Eksodosy toko fahadimy amby roapolo. Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Sinay ny tabernakely. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy, dia avy amin'ny olona rehetra izay ampirisihiny fony no andraisanareo ny fanatitra ho ahy. Ny akora hamboarana ny tabernakely. Ary zao ny fanatitra izay horaisinareo aminy: volamena sy volafotsy sy varahina sy manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika sy volonosy sy hoditrondro lahy efa nomenaina sy hoditakasy sy hazo akasia sy diloilo hatao fanazavana sy zava-manitra ho amin'ny diloilo fanisorana sy hoditikazo manompofina sy vato berila sy vato halatsaka tranotranony amin'ny efoda sy amin'ny sarony tratra. Ary asaivy manao fitoerana masina ho ahy izy, dia honina eo aminy aho. Araka izay rehetra asehoko aminao, dia niendriky ny tabernakely sy niendriky ny fanaka rehetra momba azy, dia araka izany no hanaovanao azy. Ary asaivy manao fiara hazo akasia izy, roa kio sasany ny lavany, ary iray akio sy sasany ny sakany, ary iray akio sy sasany ny haaviny. Ary petao takela-bolamena tsara izy, ny atiny sy ny ivelany dia samy hopetahanao takela-bolamena avokoa, ary asiako ronosy volamena manodidina eo amboniny. Ary mandrendre vava volamena efatra hatao aminy ka ataovy eo amin'ny tongony efatra, de vava volamena roa eo amin'ny lafiny iray, ary vava volamena roa eo amin'ny lafiny iray koa. Ary manaova bao hazo akasia ka petao takela-bolamena. Ary ampidiri ny bao ho eo amin'ny vava volamena izay eo amin'ny lafin'ny fiara hilanjana azy. Eo amin'ny vava volan'ny fiara no hitoeran'ny bao ka tsy esorina eo izy. Ary ataovy eo anatin'ny fiara ny vava olombelona izay homeko anao. Ary manaova rakitra fanaovam-panavotana amin'ny volamena tsara, roa kio sasany ny lavany ary iray kio sasany ny sakany. Ary manaova kerobima volamena roa. Voasana no hanaovanao azy roa eo amin'ny sakany roa amin'ny rakitra fanaovam-panavotana. Ny kerobima iray ataovindray mivofy amin'ny sakany anankiray, ary ny kerobima iray kosa amin'ny sakany anankiray. Indray mivofy amin'ny rakitra fanaovam-panavotana no hanaovanareo ny kerobima roa dia amin'ny sakany roa. Ary aoka hivelatra eo ambony ny elatry ny kerobima mba hanalofany ny elany ny rakitra fanaovam-panavotana. Ary ny tavany hifanatrika sady hanaritika ny rakitra fanaovam-panavotana koa izy. Ary apetrao eo ambonin'ny fiara ny rakitra fanaovam-panavotana. Ary eo anatin'ny fiara no asiony vavolombelona izay homeko anao. Ary ao no hiaona aminao aho, ka ao ambonin'ny rakitra fanaovam-panavotana no hitenenako aminao, dia ao anelanelan'ny kerobima roa izay eo ambonin'ny fiara ny vavolombelona, ka holazaiko izay rehetra handodiko anao holazainao amin'ny zanak'Israely. Ny latabatry ny mofo aseho. Ary manaova latabatra hazo akasia, roa kio ny alavany, ary iray kio ny sakany, ary iray kio sy sasany ny haaviny. Ary petao takela-bolamena tsara izy, sady asiako ronosy volamena manodidina azy. Ary asio sisiny vodivopela tanana manodidina azy, ary asio ronosy volamena ny sisiny manodidina. Ary manao vava volamena efatra hatao aminy, ka ataovy eo amin'ny zorony efatra izay eo amin'ny tongony efatra ireo. Eo akaiky ny sisiny no hasina ny vava volamena ho fitoeran'ny bao hilanjana ny latabatra. Ary hazo akasia no anaovin'ny bao ka petao takela-bolamena, ary amin'ireo no hilanjana ny latabatra. Ary manaova ny loviany sy ny lovia keliny ary ny fitoeran-divainy sy ny kapokany ho fanidina mpanatitra. Volamena tsara no hanaovanao ireo. Ary asio mofo aseho ambony latabatra ho eo anatrehako mandrakariva. Ny fanaovan-jiro volamena. Ary manaova ny fanaovan-jiro volamena tsara, voasana no hanaovanao ny fanaovan-jiro. Hatao indray mivofy ihany ny faladiany sy ny taony sy ny vodivoniny sy ny kiboriny ary ny voniny. Ary hisy sampany enina amin'ny ankilany roa, dia sampany telo amin'ny fanaovan-jiro eo amin'ny ankilany iray, ary sampany telo amin'ny fanaovan-jiro eo ankilany iray koa, de vodivony ny telo atao tahaka ny vonin'ny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny vonony eo amin'ny sampany anankiray. Ary vodivonin'ny telo koa atao tahaka ny vonin'ny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny vonony eo amin'ny sampany anankiray koa. De toy izany avokoa amin'ny sampany enina izay amin'ny fanaovanjiro. Ary eo amin'ny fanaovanjiro dia isy vodivonin'ny efatra atao tahaka ny vonin'ny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny vonony, dia kiborony iray eo ambanin'ny sampany roa sady miray aminy, ary kiborony iray koa eo amin'ny sampany roa sady miray aminy, dia amin'ny sampany enina izay miray amin'ny fanaovanjiro. Ny kiborony sy ny sampany dia hiray avokoa. Hataondray mivofy aminy amin'ny volamena tsara izy rehetra. Ary manaova lela fanaovanjiro fito dia ampirehetra eo aminy ireo mba hanazavany anoloany. Ary ny hetinjirony sy ny fitoeran-davenin-jirony dia atao volamena tsara. Volamena tsara taneta iray no hanaovana azy mba amin'ireny fanaka rehetra ireny. Ary tandremo mba hataonao araka ny endriny izay naseho taminao tao an-tendrombohitra izy.